რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ, მაგრამ ჭეურელი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში თალიბები უტევენ ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქს. რუსეთი ირწმუნება, რომ მოიგერია უკრაინის მცდელობა დივერსანტები შეეგზავნა ყირიმში. Ankara's განცხადებით თურქეთი და რუსეთი ქმნიან ძლიერ მექანიზმს სირიის საკითხში თანამშრომლობისთვის. საქართველოში ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორთა ჯგუფი პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთში დამატებითი სამხედრო შენაერთები გააგზავნეს სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლაშქარ-გაჰის დასაცავად. თალიბების ბრძოლის გააქტიურების გამო შიშობენ, რომ ქალაქი, რომელიც ჰელმანდის პროვინციის ადმინისტრაციული ცენტრია, შესაძლოა რამდენიმე დღეში დაიპყრონ ექსტრემისტებმა. პროვინციის საბჭოს თავმჯდომარე კარიმ ატალის განცხადებით, თალიბებმა აყალში მოაქციეს ლაშქარ-გაჰი და უშიშროების ძალებმა უკან დაიხიეს ქალაქის გარშემო აღმართული ბლოკპოსტებიდან. ამავე წყაროს ცნობით აგვისტოს ქალაქში დამატებითი ძალები შევიდნენ. რუსეთი ირწმუნება, რომ მოიგერია უკრაინის მცდელობა დივერსანტები შეეგზავნა ყირიმში ინფრასტრუქტურის მოსაშლელად. კიევი უარყოფს ბრალდებას. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ ტერორისტული თავდასხმები მოამზადა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურმა და მოკლულ იქნა ერთი რუსი აგენტი 6-7 აგვისტოს ღამეს ქალაქ არმიანსკთან დივერსანტების დასაკავებლად მომხდარი შეტაკებების დროს. რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ოკუპაცია და ანექსია. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მევლუდ ჩავუშოღლუს განცხადებით, ანკარა და მოსკოვი იზიარებენ მოსაზრებას სირიაში ზავის საჭიროებაზე, ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებაზე და ომისთვის ბოლოს მოსახებად პოლიტიკური გზის გამონახვას. მისივე თქმით, თურქეთი და რუსეთი ქმნიან ძლიერ მექანიზმს სირიაში თანამშრომლობისთვის. ამ შინაარსის განცხადება ჩაუშოხლუმ გააკეთა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც სანქტ-პეტერბურგში გაიმართა რუსეთის და თურქეთის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და რეჯეპ ტაიპ ერდოანის შეხვედრა. რუსეთ-თურქეთის დაახლოების ფონს ქმნის ანკარის დაძაბული ურთიერთობა დასავლეთთან. ერაყში 12 ახალშობილი დაიღუპა ბაღდადის საავადმყოფოში ხანძრის შედეგად. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ხანძარი წუხელ გაჩნდა და სავარაუდოდ ელექტროსისტემის ხარვეზმა გამოიწვია. ერაყის პარლამენტის წევრმა ჰანიულ ოყაბი მომხდარს ტრაგიკული უბედური შემთხვევა უწოდა.
ხანძალი გაჩნდა დღენაკლული ახალშობილების განყოფილებაში, ვიდრე სხვა განყოფილებებსაც მოედებოდა, რომელიც ძალიან სქელი იყო და საავადმყოფოს თანამშრომლები ყველაფერს აკეთებდნენ ხანძრის ჩასაქრობად. საავადმყოფოს თანამშრომელმა მედიკოსებმა 11 თუ 12 დღენაკლული ახალშობილის გადარჩენა შეძლეს და უსაფრთხოდ გადაიყვანეს ახლოს მდებარე საავადმყოფოში.
უთხრას ჟურნალისტებს ერაყელმა პარლამენტარმა ბაღდადის საავადმყოფოში მომხდარ ტრაგიკულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. რუსეთისა და სომხეთის პრეზიდენტები ვლადიმირ პუტინი და სერჟ სარქსიანი დღეს მოსკოვში განიხილავენ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებს. ორი დღის წინ პუტინი ბაქოში ვიზიტისას ესაუბრა ამავე თემაზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის. გუშინ კი სანქტ-პეტერბურგში გაიმართა პუტინის და თურქეთის პრეზიდენტის შეხვედრა. თურქეთი აზერბაიჯანის ტრადიციული მოკავშირეა. სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა 1990-იანი წლების დასაწყისში დაამყარეს კონტროლი მთიან ყარაბაღზე, რომელიც აზერბაიჯანს ეკუთვნის. ომმა 20,000-მდე ადამიანი შეიწირა. ელთო შუამავლობით შემუშავებულია სამშვიდობო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს სომხეთის მიერ მთიან ყარაბაღთან მოსაზღვრე ოკუპირებული ტერიტორიების დათმობას, იმის სანაცვლოდ, რომ აზერბაიჯანი დათმობაზე წავა მთიანი ყარაბაღის სტატუსთან მიმართებით. საქართველოში ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორების ჯგუფი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის გადადგომას მოითხოვს. საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა მოძრაობა ეროვნულების ლიდერმა ალექსანდრე ბრეგაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საინიციატივო ჯგუფი დაიწყებს საპროტესტო აქციებს და ხელმოწერების შეგროვებას გიორგი მარგველაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. საქართველოს პრეზიდენტმა 9 აგვისტოს განაცხადა, რომ ქორწინების თემაზე რეფერენდუმს არ დანიშნავს, რადგან ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილია, რომ ქორწინება ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობით კავშირია. და ბოლოს, სამხედრო მოსამსახურე კაპრალი დავით ლომიძე გარდაიცვალა საქართველოში იარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონში. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, პირველადი მონაცემებით გარდაცვალების მიზეზი გულის უკმარისობა იყო.
მადლობა მარიამ. მარიამ ჭეაურელი იყო ეს, ჩვენ ვახცევთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.g.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს და ახლა მე გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში, გეტყვით რა მოგიმზადეთ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საარჩევნო კამპანიას იწყებს, თუმცა არა რომელიმე კონკრეტული პარტიის მხარდასაჭერად.
ეს არ იქნება არც ერთი პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერი კამპანია, ეს იქნება ახალგაზრდების კამპანია, რომ ჩვენ შევძლოთ და გამოვიყვანოთ რაც შეიძლება მეტი ამომრჩეველი.
საარჩევნო თემას რაც შეეხება, ასევე გეტყვით, რომ საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ კანონდარღვევად არ ცნო საარჩევნო აგიტაციაში მიხელ სააკაშვილის მონაწილეობა. ამ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელმაც შეიტანა საარჩევნო.
ყველა დღევანდელ მიუხედავად იმ გარემოებასაც, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტექნოლოგიური განვითარება უკვე ძალიან ბევრ სიახლოს გვთავაზობს სამართლდარღვევის ჩადენის ნაწილში, ანუ შესაძლებელი არის სუბიექტი საერთოდ არ იყოს საქართველოში და ისე ჩაატაროს მონაწილეობა საარჩევნო აგიტაციაში.
კიდე გეტყვით იმაზე, რომ ფსიქოტროპიული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის აღსაკვეთად იწყება ღონისძიებები საქართველოში. ასევე ჩვენი სადისკუსიო პროგრამა დღეს შეეხება სათამაშოებს, სათამაშოების უსაფრთხოებას, რომელთა შემოწმება საქართველოში არ ხდება.
არის ხოლმე აგრეთვე ლაპარაკი, რომ ქიმიურ ნივთიერებებს შეიცავს მავნეს, აი ეს შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზულად საშიში ნივთიერებები, რომელიც მაგალითად რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე მოქმედებს, ან მუტაგენურია, ან კანცეროგენურია, ან რაღაცა ეგეთი.
ბევრი სხვადასხვა რამე გვაქვს, განსახილველი უცხოეთის ამბები გვაქვს, მნიშვნელოვანი რუსეთის პრესის მიმოხილვა, მუსიკას მოისმენ, ჩვენი ყოველგვარული მუსიკალური პროგრამაც იქნება, რომელიც დღეს განსაკუთრებულ საინტერესო მუსიკოსთან და მუსიკალურ ინსტრუმენტს შეეხება გვისმენთ. და დაიწყოთ მოდი აქედან, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იწყებს საარჩევნო კამპანიას, თუმცა ის დაუჭერს მხარს არა რომელიმე კონკრეტულ პარტიას, არამედ ეცდება ახალგაზრდა ამომრჩევლის გააქტიურებას. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა და თქვა, რომ ის მთავარი სამიზნე იქნება 18-დან 35 წლამდე ამომრჩეველი. ვინ მიდის დღეს არჩევნებზე საქართველოში და რამდენად ესმის ქართულ ამომრჩეველს საერთოდ არჩევნების არსი? რა განაპირობებს მათ აქტიურობას? ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
2016 წლის 8 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობამ ახალი პარლამენტი უნდა აირჩიოს. 10 აგვისტოს კი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დაიწყო კამპანია, რომლითაც ყველა ამომრჩეველს მოუწოდებს მივიდეს საარჩევნო უბანზე და თავის რჩეულს ხმა მისცეს. ტელეკომპანია მაესტროსთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ 2016 წლის არჩევნებს ვერ შევადარებთ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, რადგან დღეს ქვეყანაში უკეთესი საარჩევნო გარემოა და რაც მთავარია, ეს არ იქნება ორპოლუსიანი არჩევნები, სადაც ერთმა ძალამ მეორე ძალა უნდა დაამარცხოს. მარგველაშვილს კონკრეტული მიზანი აქვს არჩევნებზე მიიყვანოს, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა.
ეს არ იქნება არც ერთი პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერი კამპანია, ეს იქნება ახალგაზრდების კამპანია, რომ ჩვენ შევძლოთ და გამოვიყვანოთ რაც შეიძლება მეტი ამომრჩეველი. ერთ-ერთი ყველაზე პასიური ამომრჩეველი, აი სწორედ 18-დან 35 წლამდე ამომრჩეველია და სწორედ ამ სეგმენტის გააქტიურება მინდა. მან გააკეთოს არჩევანი ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ, მაგრამ მივიდეს საარჩევნო ყუთთან, იმიტომ რომ რიგები საარჩევნო უბნებში არის გარანტია ქართული დემოკრატიის.
პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ეს უნდა იყოს არჩევნები არა ვიღაცის შესაცვლელად, არამედ ვიღაცის ასარჩევად. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ამომრჩევლის აქტივობა საკმაოდ მაღალი იყო, 63%. 2014-ში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე საარჩევნო ყუთთან მოსახლეობის დაახლოებით 36% მივიდა, ხოლო საპრეზიდენტო არჩევნებზე 2013 წელს 47%. თუმცა მათგან რამდენი იყო ახალგაზრდა ასაკის ამომრჩეველი, ამის სტატისტიკა ცესკოში არ არსებობს. თუმცა როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი შარაბიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, უკვე არსებობს საარჩევნო განვითარების სკოლები, რომელშიც 18-დან 24 წლამდე 1000-მა ახალგაზრდა მიიღო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საარჩევნო პროცესის არჩევნების არსის და მასში მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ. გიორგი შარაბიძე ასევე განმარტავს, რომ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით არჩევნებში მონაწილეობა არის უფლება და არა ვალდებულება. თავარია ამომრჩეველს კარგად ესმოდეს, თუ რატომ უნდა გამოიყენოს მან ეს უფლება. ესმოდეს რას ნიშნავს, როგორც არჩევნებზე წასვლა, ისე მასში მონაწილეობაზე უარი.
ეს არის შესაძლებლობა, უფლება თითოეული მოქალაქისთვის მონაწილეობა მიიღოს საკუთარი ქვეყნის წარმომადგენლობის თუ სხვა თანამდებობის პირების არჩევაში, რაც ნიშნავს კონსტიტუციის იმ დანაწევის რეალიზებას, რომელიც ესე ჟღერს, ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის გამოცდილება იმისი, რომ სწორედაც რომ ზუსტად ერთ ხმას გადაუწყვეტია არჩევნების შედეგი, განსაკუთრებით როცა ეს ეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, მერის არჩევნებს, დამგებლების არჩევნებს და ასე შემდეგ.
რაც უფრო მეტი ადამიანი მონაწილეობს არჩევნებში, მით მეტია სანდოობა იმ პოლიტიკური ჯგუფის მიმართ, ვინც მაგალითად საკანონმდებლო ორგანოში მოხდება, ამბობს გიორგი შარაბიძე. ინფორმირებული არჩევნის გასაკეთებლად კი გიორგი შარაბიძის თქმით საჭიროა ქვეყანაში იყოს თანაბარი ველი საარჩევნო კამპანიის დროს. ამომრჩეველმა იცოდეს საკუთარი უფლებები, იცოდეს თუ როგორ გადაამოწმოს საკუთარი თავი საარჩევნო სიაში და ასე შემდეგ. უკვე წლებია საარჩევნო პროცესი საქართველოში სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად აკვირდება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. მისი თავმჯდომარე ანა ნაცრიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ საქართველოში არჩევნები ჯერ კიდევ ვერ აღიქმება დემოკრატიული პროცესის შემადგენელ ნაწილად. თუმცა ამას მისი აზრით ვერ დავაბრალებთ მხოლოდ ამომრჩევლის არაინფორმირებულობას. დიდია პოლიტიკოსების როლიც. თავად ისინი როგორ უყურებენ არჩევნების მნიშვნელობას და არს, გვეუბნება ანა ნაცრიშვილი.
პოლიტიკოსების აბსოლუტურ უმრავლესობას ამომრჩეველი ახსენდება მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში, მხოლოდ იმისთვის, რომ მიიღოს მისგან ხმა. და შემდეგ უკვე, როდესაც მოდის ხელისუფლებაში, ეს კავშირი ხალხთან ძალიან ნაკლებად აქვს. პოლიტიკოსებიც არჩევნებს უყურებენ, როგორც ხელისუფლებაში მოსვლის ინსტრუმენტს, ხალხსაც უყურებენ, როგორც ხელისუფლებაში მოსვლის ინსტრუმენტს, არა როგორც ამომრჩეველს, რომლის დაკვეთაც მათ უნდა მიიღონ არჩევნებზე და რომლის დაკვეთაც მათ უნდა შეასრულონ შემდგომ არჩევნებამდე.
ამომრჩევლის პასიურობას სხვა ფაქტორებიც განსაზღვრავს. მაგალითად, ერთ-ერთი ფაქტორია საარჩევნო პროგრამების არარსებობა. არც ხელისუფლებაში მოსვლამდე და არც მოსვლის შემდეგ, ანა ნაცრიშვილის აზრით, ეს პოლიტიკოსები მოსახლეობისათვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრას ვერ ახერხებენ. ესეც, ამბობს აიას თავმჯდომარე, ამომრჩევლში აჩენს განცდას, რომ პოლიტიკოსები ხალხისგან განყენებულად ცხოვრობენ. ამას ემატება თავად ამომრჩევლის დამოკიდებულება, რომ საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა ხშირად ხალხს მხოლოდ საარჩევნო დღეს აქტიურობა ჰქონია. ანა ნაცრიშვილი გვეუბნება, რომ თავისი წილი პასუხისმგებლობა ამომრჩეველსაც აქვს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ასევე მიიჩნევს, რომ ბრძოლის კულტურის განვითარებასაც სჭირდება თავისი დრო, რათა ამომრჩეველმა მშვიდობიანი და სამართლებრივი გზებით აიძულოს პოლიტიკოსები იმუშაონ ხალხისთვის და არა პირიქით, ხალხმა შექმნას ის სიკეთე, რომელსაც ისევ ამ ხალხის ხმებით ხელისუფლებაში მოსული 100-ოდე ადამიანი გაინაწილებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აგრძელებთ გადაცემას, თქვენსმეთ რადიო თავისუფლებას. ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის აღსაკვეთად 5 აგვისტოდან სპეციალური ცვლილების ძალაში შესვლის დღიდან სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტო, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთობლივ მონიტორინგს ახორციელებენ. მონიტორინგის შედეგად საქართველოს მასშტაბით 10 სამართალდამღვრევა გამოავლინეს, აქედან 2 იყო რეგიონებში, 8 თბილისში. სამართალდამღვრევ პირებს პასუხისმგებლობა მთავრობის მიერ დამტკიცებული წესების შესაბამისად დაეკისრებათ. მონიტორინგი კი გაგრძელდება მომჭანდაცვის სამინისტრო, ვიდრე ამის საჭიროება იქნება. უფრო ცვლად ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალ რეგულაციებზე ახლა ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
ავტორიზებული აფთიაქების სანებართვო პირობებში ცვლილებები ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის შემთხვევაში ფარმაცევტებისთვის პროფესიული საქმიანობის შეზღუდვას გულისხმობს.
გარდა ჯარიმების და ადმინისტრაციული სახელებისა და ამ ჯარიმებს იხდიანეს აფთიაქების სხვა არანაირი ზემოქმედების ინსტრუმენტი არ ჰქონდა იმისათვის, რომ კანონი აღსრულებულიყო. ამ ცვლილებებით ფარმაცევტებს დაეკისრებათ შესაბამისი პასუხისმგებლობა და ისინი ვეღარ შეძლებენ პროფესიული საქმიანობის გაგრძელებას.
განაცხადა საქართველოს ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ, რომლის თანახმადაც ავტორიზებული აფთიაქების სანებართვო პირობებში გატარებული ცვლილებები ეგრეთ წოდებული ზემოქმედების მეორე ინსტრუმენტსაც მოიცავს. ეს ინსტრუმენტი თავის მხრივ შეეხებათ მეწარმეებს, რომლებიც სამართალ დარღვევის ფაქტში მხილების შემთხვევაში საქმიანობის ნებართვას ვერ მიიღებენ. სააფთიაქო ნარკომანიის დასაძლევად საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი ძალაში 2014 წლის მარტში შევიდა და შესაბამისად კრიმინალიზებული იქნა კოდეინის, ეფედრინის, ნორეფედრინისა და ფსევდოეფედრინის შემცველი კომბინირებული საშუალებების არალეგალური ბრუნვა. თუმცა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მოქმედი ნორმების ეტაპობრივი გამკაცრება პირველი ჯგუფის პრეპარატების ურეცეპტოდ რეალიზების ფაქტების სიხშირიდან გამომდინარე დღის წესრიგიდან არ იხსნება. როგორც სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის უფროსმა დავით მაჭარაშვილმა გვითხრა, ამ მხრივ სახელმწიფო ცდილობს დაუახლოვდეს ამ სფეროში არსებულ საერთაშორისო სტანდარტებს. მისი თქმით, საინექციო გზით მოსახმარი კუსტარული ნარკოტიკული საშუალებების დასამზადებლად გამოსაყენებელი პრეპარატები პრაქტიკულად ურეცეპტოდ აღარ გაიცემა, თუმცა პრობლემად რჩება აბების ფორმით გამოსაყენებელი საშუალებების რეალიზება. სააფთიაქო ნარკომანიის აღმოფხვრის ამ ტალღას მოჰყვა ის სიახლეც, რომელიც რამდენიმე დღეა შევიდა ძალაში. აქამდე მოქმედი ნორმით პირველი ჯგუფის მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის გამოვლენისას ადმინისტრაციული სახდელი პირველ ჯერზე 6000 ლარის, განმეორების შემთხვევაში კი 12000 ლარის ოდენობით იურიდიულ პირს ეკისრებოდა. ახალი რეგულაცია კი ამასთან ერთად პასუხისმგებლობას ავრცელებს ფარმაცევტებსაც. კერძოდ, ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის შემთხვევაში მათ აეკრძალებათ მესამე ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემა 3 წლით, ხოლო მეორე ჯგუფს მიკუთვნებული მედიკამენტების გაცემა 1 წლის ვადით. ისინი საქმიანობის გაგრძელებას მხოლოდ იმ დაწესებულებებში შეძლებენ, სადაც მხოლოდ რეცეპტის გარეშე გასაცემი მედიკამენტების რეალიზებაა დასაშვები. ამას გარდა,
როგორც მოგეხსენებათ, ერთი და იგივე მისამართზე თქვა თამათან დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში ახალი იურიდიული პირით მოგვართავდნენ, თქვა იგივე ფარმაცევტიც და ძალიან მარტივად ხდებოდა ნებართვის მოპოვება. ამ შემთხვევაში თუკი ფარმაცევტი არის თამათან დარღვევი და იგი მოხვდება რეესტრში, რომლის წარმოებას ევალება რეგულირების სააგენტოს, თამათან დარღვევის დადგომის დღიდან 3 წლის განმავლობაში ის უკვე ვეღარ იქნება ავტორიზებულ აფთიაქში პასუხისმგებელი პირი პირველი ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევაზე. შესაბამისად, იურიდიული პირი მარტივად ვეღარ მოიპოვებს სამნებას.
დავით მაჭარაშვილი ამბობს, რომ თუკი გამოწვევები იქნება, შესაძლოა რეგულაციებში გარკვეული ცვლილებები კიდევ მოხდეს. თუმცა ცვლილებების ეფექტურობის პირობა თავის მხრივ სანქციების გამკაცრებას არ მიიჩნევს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა თუშურაშვილი.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა იზრუნოს თვითონ ნარკომ დამოკიდებულებისათვის რესოციალიზაციაზე, იგივე ადეკვატური მკურნალობის მიღებაზე, რომ პოლიტიკის გამკაცრებამ რეალურად გამოიღოს შემდგომ შედეგი. ჩვენ ხვდებით ბოლო წლებში მხოლოდ ეს პოლიტიკა მკაცრდება, სახელმწიფო ცდილობს, რომ დაუპირისპირდეს ამ ნარკომანიასთან ბრძოლა სხვადასხვა გზების გამკაცრებით, თუმცა ციფრები იძლევა შემდგომ საპირისპირო შედეგს.
ამბობს გოგა თუშურაშვილი. ისევ სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მონაცემებს თუ დავუბრუნდებით, მიმდინარე წლის იანვრიდან დღემდე ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის 79 შემთხვევაა გამოვლენილი, ბოლო 5 დღის განმავლობაში კი 10. ჯანდაცვის სამინისტრო მოუწოდებს მოქალაქეებს ფსიქოტროპული საშუალებების ურეცეპტოდ გაცემის შემთხვევაში დარეგონ სამინისტროს ცხელხაზზე ნომერზე 1505 და აქტიურად ჩაერთონ სააფთიაქო ნარკომანიის შეზღუდვის მიმდინარე პროცესში. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
დაბრკოლების ზოლი დაახლოებით 45 წუთში დაიწყება, ასე რომ გვისმინეთ. თქვენ ხართ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას ნიკონ ერგაძეა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ კანონდარღვევად არცნო საარჩევნო აგიტაციაში უცხო ქვეყნის მოქალაქის, უკრაინის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მონაწილეობის გამო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საჩივრით აგვისტოს დასაწყისში მიმართა აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას და საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციას. რას ეფუძნებოდა კანონდარღვევის აღიარებაზე უარი და რატომ მიიჩნევს ამ გადაწყვეტილებას უკანონობის წახალისებად მომჩივანი მხარე? ახლა შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძისგან.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივარი, რომელიც საარჩევნო კოდექსის დარღვევისთვის მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის დაჯარიმებას ითვალისწინებდა, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ კი ორგანიზაციის სარჩელი წარმოებაში არ მიიღო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სარჩელი დამტკიცებდა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა დაარღვია ქვეყნის კანონმდებლობა, როდესაც ვიდეო რგოლების საშუალებით საქართველოს მოქალაქეებს მიმართა და საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერისგან მოუწოდა. კანონმდებლობა კი უცხო ქვეყნის მოქალაქის საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობას კრძალავს. 9 აგვისტოს სოციალურ ქსელში მიხეილ სააკაშვილის ოფიციალურ გვერდზე კიდევ ერთი ვიდეო მიმართვა გავრცელდა. ამ ფაქტს აიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი გამოეხმაურა.
ვიდეოს გავრცელება, რომელიც არის ასევე წინასაარჩევნო აგიტაციის შემცველი, არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუწყო ოლქმა და საარჩევნო ადმინისტრაციამ სამართალ დარღვევის ჩადენას ხელი, ანუ როგორ წაახალისეს უცხო ქვეყნის მოქალაქემ გააგრძელოს წინასაარჩევნო აგიტაცია. ამიტომ ჩვენ რაც ვცხოვრობდით იმ რისკებზე და საშიშროებაზე 1 აგვისტოდან მოყოლებული დღემდე, არის სწორედ დადასტურება იმისა, რომ დღეს უკვე ძალიან ბევრი ვიდეო მიმართვა ვრცელდება, სადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე იღებს მონაწილეობას. ამიტომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მსგავსი ტიპის უმოქმედობა არის წახალისების საფუძველი ნებისმიერი უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის მიიღოს მან წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას 1 აგვისტოს მას შემდეგ მიმართა, რაც 31 ივლისს ნაციონალურმა მოძრაობამ ბათუმში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. ოფიციალურ წარდგენაზე კი მხარდამჭერებს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ვიდეო რგოლის საშუალებით მიმართა. საია მიიჩნევს, რომ დაირღვა საარჩევნო კოდექსის 45 მუხლი, რომლის მიხედვით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს წინასაარჩევნო აგიტაციაში ჩართვა ეკრძალება. აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ საია სარჩელი წარმოებაში არ მიიღო. უსკო არ არის უფლებამოსილი განიხილოს მსგავსი საჩივარი, განაცხადა აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ პარმენ ჯალაღონიამ.
კანონმდებლობით პირდაპირ არის დადგენილი სუბიექტთა ისწრე, ვინ შეიძლება მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება ამ სახის სამართალდარღვევებზე. ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საოლქო საარჩევნო კომისია. შესაბამისად უმაღლეს საარჩევნო კომისიის მიერ საჩივარი დარჩა განუხილავი.
აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ საია საჩივარი განსახილველად საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადაუგზავნა. ცესკოს ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქმა საჩივარი არ დააკმაყოფილა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას კი წერილობით უპასუხა, სადაც ნათქვამია, რომ საარჩევნო კანონი არ დარღვეულა, ვინაიდან მიხეილ სააკაშვილი აკრძალული ქმედების ჩადენისას საქართველოს ტერიტორიაზე არ იმყოფებოდა. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება.
პირდაპირ დათქმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აგრძელოს და მიმართებით ცალსახად გვაქვს და ამას ერთად ყველა დღევანდა მივიქცოთ იმ გარემოებასაც რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები ტექნოლოგიური განვითარება უკვე ძალიან ბევრ სიახლოს გვთავაზობს სამართლა და რაღობის ჩადენის ნაწილში ანუ შესაძლებელი არის სუბიექტი საერთოდ არ იყოს საქართველოში და ისე ჩაატაროს მოწინა საარჩევნო აგიტაცია ამიტომ ოლქის ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს იმას რომ ჩვენ საარჩევნო კოდექსის ნორმები უნდა ვაქციოთ ტრაჩობილეთ იმიტომ რომ ვერ გამოვიყენოთ რაც არ არის სწორი
საარჩევნო კომისიებმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას გადაწყვეტილების გასაჩივრებისკენ მოუწოდეს. მიმართავს თუ არა საია სასამართლოს ორგანიზაციაში ჯერ არ გადაუწყვეტიათ.
ეკალორტკი ფაინზე გახლართ ეს ვახსენებს გადაცემას.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გავრცელებთ პროგრამას. გადაცემას გავრცელებთ ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვით ჩიმშერ ახვიაშვილს. მოუსმინეთ მან მოამზადა რუსეთის პრესის მიმოხილვა.
რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ დიდი ყურადღება დაუთმო რუსეთ-საქართველოს ომის მორიგი წლისთავის გაშუქებას. იძულებითი მშვიდობის 8 წელი. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც 8 წლის წინ რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიანი ომი დაიწყო 7 აგვისტოს 23 საათსა და 30 წუთზე ცხინვალის დაბომბვით, რომლის პასუხად 8 აგვისტოს დილით რუსეთის 3-მა Su-34-მა შეუტია საქართველოს სამხედრო ობიექტებს, ხოლო დღისით რუსეთის სამხედრო შენაერთებმა დაიკავეს ცხინვალი. 9 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის მაშინდელმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გამოაცხადა სამხედრო ოპერაციის დაწყება, რომელიც 5 დღეში დასრულდა. 26 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციამ ოფიციალურად ცნო სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, რის პასუხადაც საქართველომ გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან. ასეთია რუსული გამოცემის თვალით დანახული ომის ქრონიკების ვერსია, თუმცა კომერსანტი მკითხველს ასევე სთავაზობს ლევადას ცენტრის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც 2009 წელს რუსეთის მოქალაქეების 62% მიიჩნევდა საქართველოს მტრულად განწყობილ ქვეყნად. თუმცა ეს მაჩვენებელი წლიდან წლამდე სტაბილურად მცირდებოდა. 2016 წლის მდგომარეობით საქართველოს მტრად აღიქვამს გამოკითხულთა მხოლოდ 10%. კომერსანტის სტატიაში ასევე მოტანილია საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც კითხვაზე, როგორი ურთიერთობა ჩამოუყალიბდა რუსეთს საქართველოსთან, 2015 წელს 35%-მა უპასუხა არა მეგობრული, ხოლო 31%-მა მეგობრული. მაშინ როცა 2011 წელს ეს მაჩვენებლები 67.13% იყო. კომერსანტი აქვე აქვეყნებს ინფორმაციას რუსეთის აგრესიისადმი საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულების შესახებ. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკითხვა მაჩვენა, რომ 2015 წლის მდგომარეობით გამოკითხულთა 67% მიიჩნევს, რომ რუსეთის აგრესია არ დასრულებულა. რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ ასევე დეტალურად გააშუქა რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა, რომელიც 9 აგვისტოს სანქტ-პეტერბურგში გაიმართა. გაზეთ ვედომოსტიში გამოქვეყნებულ სტატიაში ამერიკისა და კანადის ინსტიტუტის წარმომადგენელმა ალექსანდრ შუმილინმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ერდუანი რუსეთში კარგ ცხოვრებას არ ჩაუყვანია. ციტატა: ის აღმოჩნდა ძალზე რთულ სიტუაციაში და ერთადერთი ლიდერი, ვინც დადებითად რეაგირებს ყველაფერ იმაზე, რასაც ერდუანი აკეთებს, ვლადიმირ პუტინი აღმოჩნდა. ციტატის დასასრული. სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ ანკარა შეეცდება ბერკეტად გამოიყენოს რუსეთთან ურთიერთობა დასავლეთთან მოლაპარაკების დროს. ერდუანი შეწყვეტს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის კრიტიკას. სანაცვლოდ მოსკოვი გააძლიერებს ზეწოლას სირიელ ქურთებზე. ведомостმა დიდი ყურადღება დაუთმო ერდოანისა და პუტინის შეხვედრის ეკონომიკურ მხარეს. სტატიის მიხედვით, რუსეთის პრეზიდენტს სურს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური ურთიერთობა დაუბრუნდეს კრიზისამდელ მდგომარეობას. საქმე ის არის, რომ ბოლო 5 თვის განმავლობაში მხარეებს შორის ეკონომიკური ბრუნვის მაჩვენებელი შემცირდა 43%. პუტინი თურქ კოლეგას თავაზობს ეკონომიკური თანამშრომლობის აღდგენის სამწლიან პროგრამას, რომლის მიხედვითაც წინ ვერაფერი დაუდგება თანამშრომლობის გაღრმავებას, როგორც ტურიზმის, ასევე ენერგეტიკის სფეროში. საუბარია იმ გასადენის მშენებლობაზე, რომელმაც რუსული გაზი თურქეთის გავლით ევროპას უნდა მიაწოდოს. გარდა ამისა, თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სტრატეგიული პროექტის სტატუსი მიენიჭება რუსეთის დახმარებით მშენებარე აქიუს ატომურ ელექტროსადგურს, რომლის ღირებულება $20 მილიარდია. რაც შეეხება სირიის საკითხს, ამასთან დაკავშირებით, როგორც გაზეთი ვედომოსტი წერს, პუტინი და ერდოანი შეთანხმდნენ გაიმართოს ცალკე შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ორივე ქვეყნის როგორც საგარეო უწყებების, ასევე სპეცსამსახურების წარმომადგენლები.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ ასმით რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა არის დაახლოებით 7:30 და ახლოებით, იმიტომ თქვი, რომ რამდენიმე წამში ზუსტად ნახევარი იქნება. და რამდენიმე წამში ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ. შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას ჩვენი სადისკუსიო მაგიდით, ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც ასე ქვია, და შეეხება სათამაშოების უსაფრთხოებას საქართველოში. ძალიან საინტერესო თემაა, საინტერესო საუბარი გამოვიდა, გირჩევთ. მოგვისმინოთ, ჯერ ახალი ამბებია, მარიამ ჭეურელს მოსმენთ.
რუსეთი აცხადებს, რომ მოიგერია უკრაინის მცდელობა დივერსანტები შეეგზავნა ყირიმში ინფრასტრუქტურის სტრატეგიულ ობიექტებზე თავდასასხმელად. კიევი უარყოფს სამფრალდებას. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მევლუდ ჩავუშოღლუს განცხადებით, თურქეთი და რუსეთი ქმნიან ძლიერ მექანიზმს სირიაში თანამშრომლობისთვის. ავღანეთში დამატებითი სამხედრო შენაერთები გააგზავნეს. სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლაშქარ-გაჰის დასაცავად, თალიბების ბრძოლის გააქტიურების გამო. ლაშქარ-გაჰი ჰელმანდის პროვინციის ცენტრალური ქალაქია. შეერთებული შტატების განცხადებით, ამერიკელი ჯარისკაცები, რომლებიც ავღანეთის შარებს ისლამის ექსტრემისტებთან ბრძოლაში ეხმარებიან, იძულებული იყვნენ მიეტოვებინათ აღჭურვილობა და იარაღი მათ პოზიციაზე თავდასხმის გამო. ეს ინციდენტი ივლისის ბოლოს მოხდა. ერაყში 12 ახალშობილი დაიღუპა ბაღდადის საავადმყოფოში ხანძრის შედეგად. ხანძარი სამარაუდოდ ელექტროსისტემის ხარვეზმა გამოიწვია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა 9 აგვისტოს გააკეთა განცხადება, რომლითაც ბევრის აზრით მიანიშნა, რომ იარაღის მფლობელებმა ძალა უნდა გამოიყენონ ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ პრეზიდენტად მისი არჩევის შემთხვევაში. რუსეთის და სომხეთის პრეზიდენტები ვლადიმირ პუტინი და სერჟ სარქსიანი დღეს მოსკოვში განიხილავენ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებს. საქართველოში ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორთა ჯგუფი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის გადადგომას მოითხოვს. სამხედრო მოსამსახურე კაპრალი დავით ლომიძე გარდაიცვალა საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის მე-5 ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონში. მიზეზად გულის უკმარისობას ასახელებენ.
მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა, როგორც შეგვიგებით, სადისკუსიო თემას, სადისკუსიო პროგრამას შემოგთავაზებთ, რომელიც შეეხება აი რას. არც ერთი სათამაშო, რომელიც საქართველოში იყიდება, ლაბორატორიულად არ მოწმდება და არ არსებობს არც ბაზრის ზედამხედველობის სამსახური, ვინც შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შეძენილ სათამაშოს ჯანმრთელობისთვის უნებლობის საკითხს შეისწავლიდა. ამას ამბობს ორგანიზაცია მომხმარებელი ჯის ხელმძღვანელი ლია თოდუა. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოში 2019 წლისთვის უნდა არსებობდეს სათამაშოების ბაზრის შემოწმების მექანიზმი, მაგრამ სანამ ეს მექანიზმი ამოქმედება, რითი თამაშობენ ბავშვები და აქვს თუ არა მნიშვნელობა სათამაშოს მახასიათებლებს ბავშვის შემეცნებით უნარების განვითარებაზე. აი ამ საკითხზე ვილაპარაკებთ ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო ხარაძემ, ნიწვია ორგანიზაცია მომხმარებელი ჯის ხელმძღვანელი ლია თოდუა და ფსიქოლოგი თამუნა ისაკაძე.
სათამაშოების უსაფრთხოება საქართველოში არ მოწმდება. ზოგადად ნებისმიერი პროდუქცია, რომელიც ბაზარზე განთავსებულია, უნდა უსაფრთხო უვნებელი იყოს, ეს არის კანონში წერია, მაგრამ ამას არ მოყვება აღსრულების მექანიზმი, ესე იგი არ არსებობს ბაზრის ზედამხედველობის სამსახური. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მეწარმეებმა ეს იციან და რა ხდება ჩვენ ბაზარზე, არ იცის არავინ. ჩვენ მომხმარებელი ჯი აქამდე ვაკეთებდით უფრო კონცენტრირებად სასურსათო პროდუქტების უვნებლობაზე. ახლა გეგმავთ გადავიდეთ არასასურსათო პროდუქციის შემოწმებაზე. სამწუხაროდ ძალიან დიდი პრობლემაა ლაბორატორიების პოვნა. სათამაშოებთან დაკავშირებით, ევროკავშირში არის სწრაფი რეაგირების სისტემა პროდუქციის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და ეს ინფორმაცია ქვეყნდება შესაბამის ვებგვერდზე. იქ თუ შევალთ და ნახავთ, არის ეს სხვადასხვა ქვეყნებში შემოწმებული სათამაშოების შემთხვევითობის პრინციპი და რომელშიც აღმოაჩინეს რაღაცა მავნე და ამოიღეს გაყიდვიდან. რაც შეიძლება გაიკეთებინა ბაზრის ზედამხედველობას, არა მარტო სათამაშოებს, ნებისმიერ, რასაც ნახავდა, რომ იქ აღმოაჩინეს მავნე, იგივე ტიპის, იგივე ფირმის აქ არის თუ არა მოძებნო ბაზარზე და გადაამოწმო. Ну, ხშირად სათამაშოებთან დაკავშირებით ლაპარაკი არ ხოლმე იმაზე, რომ რაღაცა აწერია პატარა ასაკი და ამ დროს შეიცავს წვრილ ნაწილებს და შეიძლება გადაცდეს ბავშვს და ან გაიგუდოს რაღაცა ცუდი კონსტრუქცია აქ ან რაღაცა, მაგრამ არის ხოლმე აგრეთვე ლაპარაკი, რომ ქიმიურ ნივთიერებებს შეიცავს ავნეს, აი ეს შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზულად საშინი უთირებები, რომელიც მაგალითად რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე მოქმედებს, ან მუტაგენურია, ან კანცეროგენურია, ან რაღაცა ეგეთი. შეიძლება იყოს ალერგიის გამომწვევი, შეიძლება იყოს კი ბატონო მეტალების შემცველობაც დაშობულზე მაღალი და ასე შემდეგ. ესეთი აღმოჩენილი პროდუქცია ამოიღება ბაზრიდან, რა თქმა უნდა, მეწარმის ხარჯზე და ამას შეტყობინება ხდება ყველა ქვეყანას ერთდროულად, რომ თელთლიანი რაც ბაზარზე არ მოხდეს და ინფორმაცია თავსდება ღიად, რომ თუ იყიდა მომხმარებელმა, მანაც შეძლოს რომ ეს დააბრუნოს და არ გამოიყენოს. ჩვენთან არაფერი მსგავსი არ არის და ძალიან სამწუხაროა, რომ არ არის, იმიტომ რომ ზოგადად ასოცირების შეთანხმება, რომ ამოქმედა საქართველოში, იმ მომენტიდანვე უკვე ბაზრის ზედამხედველობის სამსახური საქართველოს უნდა ქონოდა. საქართველოს ეს ასე ვთქვათ დააიგნორა ეს ვალდებულება და გადადებულია რაღაცა უსასრულობაში, ნელ-ნელა გავაკეთებთო. კონკრეტულად
პროდუქტის სამინისტროს ვალდებულება,
ეს ეხება ეკონომიკის სამინისტროს, ის კურირებს ამას. არსებობს პრინციპში შექმნილია ეს სამშენებლო და საშიში ობიექტების ინსპექცია, რომელსაც აგრეთვე უნდათ რომ ეს შეათავსებინონ ბაზრის ზედამხედველობა. ნუ არავინ არ არის წინამდები კი ბატონო შეათავსებინონ, ოღონდ დაიწყოს ეს ამბავი და სამწუხაროდ არ იწყება. და კონკრეტულად სათამაშოების უსაფრთხოების დირექტივის გადმოტანა საქართველოში 2019 წელს განრიგში და ნუ აი მოვა 2019 წელი და ნახავთ.
დავიგეთ რომ საქართველოში არ მოწმდება საერთოდ არაფერი, არც შემადგენლობა, არც დაუშვათ ხარისხი და ასე შემდეგ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? შეფერილობა იქნება, სუნი იქნება დაუშვათ ეს სათამაშოსი, ხარისხი მისი საერთოდ როგორ არის კონსტრუირებული, მასა და ასე შემდეგ, ანუ ამ ყველაფერს სხვადასხვა ასაკში ბავშვის ასე ვთქვათ განვითარებისთვის წარმოსახვითი ფანტაზია იქნება, ეს სხვადასხვა მოტორული უნარები თუ ასე შემდეგ.
თამაში არის ერთადერთი ფორმა, რომ ბავშვი გაეცნოს გარესამყაროს და აი ამ გარესამყაროსთან გაცნობის, ურთიერთობის, ინფორმაციის გადამუშავების პროცესში მას ზუსტად ჭირდება მრავალფეროვანი რესურსები, მრავალფეროვანი სათამაშოები, რომელიც იქნება ზუსტად სხვადასხვა ტიპის, რომელიც დაეხმარება მას სენსორული აქმის და შემეცნების განვითარებაში ზოგადად. რა არის ახლა ეს სენსორული აქმა? პირველ რიგში ვიზუალური აქმა, ხო, აქ შემოდის უკვე ფერები, ფორმები, ტაქტილური აქმა, ანუ შეხება. შესაბამისად სხვადასხვა, თქვათ, ეს იქნება თიხა, პლასტელინი, კინეტიკური ქვიშა, სხვადასხვა ფაქტურები თუ ასე შემდეგ. შემდეგ შემოდის ხმოვანი სიგნალები, სხვადასხვა ტემბრისა და ტონის მქონე სათამაშოები, რომელიც ეხმარება მას, რომ ბავშვი შეიქმნას ძირითადი საფუძველი და ბაზისი იმისა, რომ შემდეგ ამას უკვე დაეშენოს ცოდნა და ამ ცოდნის ერთმანეთთან დაკავშირება და ანალიზის უნარი ჩამოუყალიბდეს. ანუ ზოგადად ჩვენ ხომ გვინდა, რომ ყველა ბავშვმა სკოლაში ისწავლოს კარგად, კარგად დაიმახსოვროს, ადვილად აღიქვას შინაარსი, გადმოცეს თავისი სიტყვებით, შეძლოს თხრობა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, როგორი იყო მისი ადრეული განვითარება, ეს არის წამყვანი ამ დროს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კვლევა არის ჩატარებული ჩატარებული ის ბავშვები, რომლებიც უფრო მეტად არიან უზრუნველყოფილი მრავალფეროვანი სათამაშოებით და აქტივობებით, უფრო ადვილად ეგუებიან ხოლმე სკოლას და უფრო ადვილად ხდა ხალისით აღწევენ წარმატებას სკოლაში.
ხელი შეიძლება შეუშალოს მაგალითად ბავშვ თამაშის დროს იმან თუ რა ნივთიერებისგან არის დამზადებული, ან თუ მხოლოდ სულ პლასმასია მაგალითად, ან ერთი მასის არის მაგალითად.
მრავალფეროვანი გარემო, ამ მრავალფეროვან გარემოში გულისხმობა როგორც ხელოვნურად შექმნილი მაგალითად ბავშვის ოთახში გარემო, ვთქვათ, სადაც არის ბუნებრივი რესურსებით შემოსული, ასევე არის შემოსული ხელოვნური რესურსებით და ყველაფერთან უწევს შეხება. აი მაგალითად ბავშვებს ძალიან უყვართ ხოლმე თამაში, ვთქვათ, საპნის ქაფით, ჟელეებით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ამით იკმაყოფილებენ სენსორულ სტიმულაციას, ეს მათ ჭირდებათ აუცილებლად. მხოლოდ ერთფეროვანი სათამაშო, რა თქმა უნდა, ხელს უშლის მრავალი სენსორული არხის განვითარებას. თუმცა აქ არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი თვითონ ბავშვის ინდივიდუალური თავისებურებები. ბავშვის განვითარებაში რატომ არის წამყვანი ეს აქტივობები და თამაში? იმიტომ რომ ის ცდის საკუთარ ძალებს. აი როგორ სწორად აწყობს, როგორ სწორად გააფერადებს, როგორ მას ეს წარმატების შექმნება ჭირდება. ამიტომ ჩვენ თუ ვართ უფრო მეტად ორიენტირებული რაღაც სხვა ფაქტორებზე, რომ აი დაისვარა, აი გააფუჭა, აი მალე დაცალა, ვთქვათ, აკვარელი, რომელიც ძვირადღირებული იყო, მაშინ უკვე ჩვენ შენიშვნებს უფრო მეტად ვაძლევთ, ვიდრე შექებას, რომ მან რაღაც გარკვეული წარმატება გადალახა. ამიტომ რესურსები ძალიან კარგია, თუმცა მე მინახავს ბევრი ბავშვი და ბევრი მაგალითი, როდესაც რესურსები აქვთ ხოლმე მრავალფეროვანი, ძვირადღირებულიც, მაგრამ აქტივობა არ არის დაგეგმილი ისე, რომ ამ რესურსების გამოყენებით ბავშვის განვითარება იყოს სრულფასოვანი.
ხაბოდან ლია, თქვენ ბრძანეთ, რომ არ მოწმდება არაფერი. არსებობს ლაბორატორია საქართველოში, რომელიც დაუშვათ იგივე მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში ჩაატარებდა ანალიზს კონკრეტული სათამაშოს. იმან ყავს შვილი, სხვა მომხმარებელსაც ალბათ საჩუქრის აყილად მაინც მოუწევდა როდესმე სათამაშოების მაღაზიაში შესვლა. ხშირად არის სპეციფიური ქიმიური სუნი. ეს ასე უნდა იყოს? რა შეგვილია ამაზე ვთქვათ?
ლაბორატორი, რომელსაც ჩატარება შეუძლია პრინციპში, რა თქმა უნდა, არსებობს. ჩვენი პრობლემა არის იმაში, რომ აკრედიტაცია გვინდა რომ ქონდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ინფორმაციას რომ გამოვაქვეყნებთ და რომ გვიჩივლოს მაგალითად მწარმემ, გამყიდველმა, რაღაცა წონა ქონდეს იმ საბუთს, რაც ჩვენ გვაქვს. აკრედიტაცია ფული ღირს. კერძო ლაბორატორიამ უნდა გადაიხადოს ეს ფული. დაინტერესება აქ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოელის დაკვეთებს. და იმედი გვაქვს, რომ ეს ნელ-ნელა გამოსწორდება, მაგრამ ჯერჯერობით ფიქრობთ, რომ იქნებ უცხოურ ლაბორატორიებს მიმართოთ. ერთადერთი რაც შემიძლია ამ ეტაპზე ურჩიო მომხმარებელს არის ის, რომ ევროპულ და ადგენილ ნორმებს რაც აკმაყოფილებს იმ სათამაშოებს უნდა ქონდეთ CE წარწერა. არის შანსი, რომ ესეც იყოს გაყალბებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც უფრო დიდი შანსია, რომ ესეც წარწერიანი სათამაშოები უფრო უსაფრთხოა. მათ შორის აი ეს ალერგიული ნივთიერებები არ არის გამოყენებული, ან ზოგიერთ ალერგენი შეიძლება ეწეროს კიდევაც, მიაქციეთ ყურადღება და დაცულია ის უსაფრთხოების ნორმები, ვთქვათ, აი მავნე და საშიში ნივთიერებები ან არ არის, ან დაშვებული რაოდენობით არის. აი ეს ევროპული დირექტივა სათამაშოების თაობაზე ითვალისწინებს დაახლოებით 10 ალერგიულ ნივთიერებას, რომელიც უნდა იყოს მითითებული, ვინც ალერგიულია იმან იცის. მაგრამ გაცლები დიდია სია იმისი, რომელიც უბრალოდ აკრძალულია და სათამაშოებში გამოყენებული არ უნდა იყოს, ან ნივთიერებები, რომელიც მავნეა და აბსოლუტურად დაუშვებელია, ან ნივთიერებები, რომელიც ნუ ცოტა პატარა რაოდენობით შეიძლება, მაგრამ ზღვარს არ უნდა აჭარბებდეს და ასე შემდეგ. ესენი არ დაიტანება, დაიტანება სულ რაღაც 10 ნივთიერების დასახელება, რომელიც როგორც წესი იცის თვითონ მნიშვნელოვანი ალერგიები, სერიოზული ალერგიები, როცა აქვს ადამიანს რაღაცა ბენზოლი და ეგეთ რაღაცე.
კი ბატონო, და კიდე ასევე გკითხავთ აი სუნთან მიმართებით, ანუ მიუხედავთ იმისა, რომ არ შემოწმებულა, შეიძლება გაჭირდეს თქმა იმისა, რომ ეს შეიძლება ვიღაცისთვის სპეციფიურად მოჩვენებული სუნი სულაც არ იყოს მაგალითად მავნე, ხო? მაგრამ აი რამეზე მაინც მიუთითებს?
ალბათ მიუთითებს. კი, გარდა იმისა, რომ სათამაშო თვითონ რა შეიცავს, აი შეხოთშის ყველაზე საშიში არის აი ეს რბილი მოქნილი პლასმასის ნაწილები, იმიტომ რომ მასში შედის ხოლმე ეს მავნე ნივთიერებები და ესეც თუ ყიდულობთ ძალიან რბილ და რაღაც ძვირიან კარგ თოჯინას მაგალითად, რომელსაც ძალიან კარგი მტევნები აქვს დამუშავებული, ხელის მტევნები, მაშინ მაინც მიაქცეთ ყურადღება, სი ნიშანი კონდეს და მოიყიდით ისეთ იმას. მაგრამ რა შეიძლება სულ შეიძლება ეს იყოს დამუშავებული, მაგალითად ტრანსპორტირებისას რო არაფერი მოუვიდეს რაღაც ქიმიკატით და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ეს სულ შეიძლება ვეღარ მოაშოროთ და ბავშვი ფაქტურად ნელ-ნელა მოწამლოთ. ამიტომ რა თქმა უნდა სუნიანი სათამაშო თუ არასასიამოვნო სუნია, იმიტომ რომ ზოგჯერ სპეციალს უმატებენ სუნის მიმცემს, რომელიც ითვლება, აი მაგალითად პლასტელინებში უმატებენ რაღაც არომატიზატორებს, არის რომ სხვა სათამაშოებსაც უმატებენ არომატიზატორებს. შეიძლება რომ ვიღაცას ეს არ მოეწონოს, მაგრამ პრინციპში ის მავნე არ არის.
ბაზარზე აი არსებული სათამაშო, აი შობელი უნდა იყოს მაგალითად დაკვირვებული, რომ აი ამ ზღვა მასალიდან ამოარჩიოს ისეთი, რომელიც მის შვილს სხვადასხვა უნარების განვითარებაში დაეხმარება, ან უპირატესობას რა ტიპის სათამაშოებს მიანიჭებდით მაგალითად როგორც ფსიქოლოგი?
ბავშვის განვითარებაზე, როდესაც გვინდა რომ ვიზრუნოთ, შეგვიძლია რომ ყველანაირი რესურსი ვიპოვოთ ბუნებრივ გარემოშიც. სადაც თანამონაწილეა თვითონ შექმნის რაღაც გარკვეული რესურსის, ეს უფრო მეტად ავითარებს. შეიძლება რომ ბავშვის განვითარება, შემეცნებითი უნარების განვითარება, ნატიფი მოტორული უნარების განვითარება, შეგრძნებების განვითარება ვუზრუნველყოთ იმითაც, რომ დაუგეგმოთ ერთი დღე რომელიღაც პარკში გასეირნებით, სადაც შევაგროვებთ სხვადასხვა გირჩებს, რკოებს, წიწვებს, მოვიტანთ ამ ყველაფერს სახლში და ნახავთ თუნდაც ინტერნეტ სივრცეში რაღაც ვიდეო რგოლებს, როგორ შეიძლება ამისგან დაამზადო თოჯინები, კაცუნები, რაღაც სხვადასხვა მისალოცი ბარათები და ზუსტად აი ეს ერთობლივი თამაში, ანუ ბავშვთან ერთად როდესაც თამაშობს ოჯახის სხვა წევრიც, უფრო მეტად შეიძლება რომ ამან მოგვცეს პოზიტიური განვითარების შედეგი. ძალიან ხშირად ჩვენ თვითონ გვინდა რომ თვითონ სათამაშო რესურსი იყოს უკვე ფუნქციური და ბავშვი დაავტავოთ მასთან ერთად მარტო. არის აბსოლუტურად მისაღები, ოღონ სულ ეს არ უნდა იყოს.
ისევ ასაფრთხებას და ხარისხს რომ დაუბრუნდეთ, ქავდანლია 2019 წელს შეიძლება გამოჩდეს რაღაცნაირად შუქი გვირაბის ბოლოს იმისა რომ მაგალითად შეიქმნა სამსახური რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს, ან დავშვით ევროკავშირიდან ასოცირების ხელშეკრულების საფუძველზე გაჩნდეს ასე ვთქვათ შესაბამისი ინსტრუმენტები ქვეყანაში, რომ ეს ბაზარი შემოწმდეს სათამაშოების ბაზარს.
დიახ, სხვადასხვა დირექტივები გაწერილია წლების მიხედვით, ძირითადად 2017-დან იწყება, 2017-2018, 2023 წლამდეც კი გრძელდება, 2019-ია ის მომენტი, როდესაც სათამაშოების დირექტივა უნდა ამოქმედეს საქართველოში.
სწორედ ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამა, სადისკუსიო მაგიდასთან, ამჯერად ისხდნენ მეტაფორულად რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ისხდნენ მომხმარებელი გესხმთვანელი ლია თოდუა და ფსიქოლოგი თამუნა ისაკაძე ნინო ხარაძე. ესაუბრა მათ, კიდევ ერთხელ საუბარი შეეხებოდა იმას, რომ არც ერთი სათამაშო, რომელიც საქართველოში იყიდება ლაბორატორიულად, არ მოწმდება და არ არსებობს არც ბაზრის ზედამხედველობის სამსახური, ვინც შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შეძენილ სათამაშოს ჯანმრთელობისთვის უვნებლობის საკითხს შეისწავლიდა. ეს რაც ეხებოდა ნურაც უკვე მოისმინეთ იმას, ახლა ვაგრძელებთ პროგრამას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
თვითონ პრომოში მოისმინეთ, მაგრამ მაინც გავიმეორებ, რომ სამშაბათს მოისმინეთ პირველ გადაცემას, ახლა რაზეც იყო ლაპარაკი, 7 საათზე, 19 საათზე საქართველოს დროით. ანუ ველოდებით ჩვენთანაც ახალი პროგრამაა და ვნახოთ რა გამოვა, წესით უნდა იყოს კარგი. ახლა საერთაშორისო ამბებს რაც შეეხება, ზაფხულში უკრაინის აღმოსავლეთში საბრძოლო მოქმედებები გამძაფრდა, მიუხედავად მცდელობებისა რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება განახორციელონ. მსხვერპლის რაოდენობის ზრდასთან ერთად სულ უფრო ძლიერდება შიში, რომ სამხედრო დაპირისპირება მიიღებს ფართო ომის სახეს. რა მხელა ამის შანსი? ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება აღმოსავლეთ უკრაინაში არ მოქმედებს. დაპირისპირება რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს და უკრაინის მთავრობის არმიას შორის შარშან და შარშან წინ არნახულ მასშტაბებს მიაღწია. იზრდება მსხვერპლის რიცხვი როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო პირებს შორის. გაეროს მიერ აღნუსხული მონაცემებით, ივნისში დახოცილ სამოქალაქო პირთა საერთო რიცხვი თითქმის გაორმაგდა და ივლისში კვლავ გაიზარდა. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უზენაესმა კომისარმა ზაიად რაად ალ-ჰუსეინმა განაცხადა 3 აგვისტოს, რომ ბოლო ორ თვეში სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლის ზრდა ერთობ შემაშფოთებელიაო. გაერო ამასთან იტყობინება, რომ სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის 47% ნაღმწყორცნებიდან, ზარბაზნებიდან, ჰაუბიცებიდან და ტანკებიდან ნასრულ ცეცხლს შეეწირა და ეს იარაღი მთლიანადაა აკრძალული მინსკის შეთანხმებების მიერ. გაერო თვლის, რომ მსხვერპლის რაოდენობა არსებითად მაღალია, ვიდრე ეს ოფიციალურადაა აღნუსხული. ამის ფონზე გაერო მხარეებს მოუწოდებს შეასრულონ მინსკის 2014-2015 წლების შეთანხმებები ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამ დროს ორივე მხარე უფრო ფართომასშტაბიანი ომისთვის ემზადება. კიევში მაღალი დონის განგაშია გამოცხადებული მთავრობამ, სპეცდანიშნულების ძალები და ბრძოლაში გამოცდილი ნაწილები განათავსა ფრონტის ხაზზე. რუსეთმა დიდი რაოდენობით სამხედრო ტექნიკა შეიყვანა ყირიმში, უკრაინის ნახევარკუნძულზე, რომელიც 2014 წელს დაიკავა მოსკოვმა. როცა 6 აგვისტოს თავდასხმა მოხდა ლუგანსკელი სეპარატისტების მეთაურზე, იგორ პლოტნიცკიზე, სეპარატისტებმა მიიღეს ბრძანება სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში ყოფილიყვნენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა აღმოსავლეთ უკრაინის ვითარების გამო შეშფოთება გამოხატა.
იმის გამო, თუ რა ხდება დონბასში, სერიოზულად ვართ შეშფოთებული. გახშირდა ნაღმების დაშენა სამოქალაქო ობიექტებისთვის, განადგურდა საავადმყოფოები, სკოლები, საბავშვო ბაღები. ეს დოკუმენტირებულია ეუთოს მეთვალყურეთა მიერ. არაფერს ვამბობ გამოცხადებული ლაოსის ღმერთო ლუგანსკის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელმძღვანელ Плотницкийзе тавдасмыше
за народной демократической республики и господина Плотницкого
ეუთო ამ დროს თავისი უერაღო მეთვალყურეები აცხადებენ, რომ სისტემატურად ირღვევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. აქვე უნდა ითქვას, რომ არა ისუათი მათ მიმართ, უერაღო მეთვალყურეების მიმართ მუქარა. ამ დროს უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებას სხვა გასაჭირი ადგას. როცა უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარემ ალექსანდრ ტურჩინოვმა ივლისში 7 უკრაინელი სამხედროს დახოცვის შემდეგ განაცხადა, თუ ვითარება ასეთი დარჩა, სამხედრო წესების შემოღება მოგვიწევსო, მას პრეზიდენტი პედრო პოროშენკო არ დაეთანხმა. პრეზიდენტი თვლის, რომ ასეთ შემთხვევაში საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები დაფრთხებიან და გასაჭირში მყოფ უკრაინას მხარდაჭერას შეუჩერებენ. ბევრი მიმომხილველი თვლის, რომ ამ ეტაპზე დონბასში კონფლიქტს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი სულ მცირე უკრაინის დესტაბილიზებისთვის იმისთვის იყენებს, რომ არ მოხდეს კიევის ნატოსთან და ევროკავშირთან დაახლოება და სისხლისგან დაიცალოს ამ ქვეყნის ეკონომიკა.
აკროპი რუხაძე გახლდათ ეს, მან მოგითხრათ იმის შესახებ, რომ ზაფხულში უკრაინის აღმოსავლეთში საბრძოლო მოქმედებები გამძაფრდა, გაიზარდა მსხვერპლი და სულ უფრო ძლიერდება შიში იმისა, რომ სამხედრო დაპირისპირება ფართო ომის სახეს მიიღებს. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას ვაგრძელებთ გადაცემას.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ხომას პროგრამა დაიწყება ასე დაახლოებით 15 წუთში, კი 15 წუთში დაიწყება, 18:52 წუთია და ჩვენი ამ 10-იანი პროგრამის დასრულებამდე დაგვრჩა სულ ცოტა დრო, ერთი პროგრამა მუსიკალური, მაგრამ ვიდრე მუსიკალური პროგრამის შესახებ მოგითხრობდეთ, უბრალოდ გეტყვით რომ მე ვარ ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მუშაობ და დაგიტოვებთ ახლა აი მუსიკალურ პროგრამას, რომელიც არის ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა. ახლა ხვიჩი უძღვება მას და ამჯერად ის შეეხება ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო სიმებიან ინსტრუმენტს, რომელიც შესაძლებად შეიძლება არ კონდეთ გაგონილი. მე ყოველ შემთხვევაში ახლა გავიგე პირველად ვახოს პროგრამიდან დასავლეთ აფრიკული სიმებიანი ინსტრუმენტია, ქვიან გონი და გავრცელებული საკრავი ყოფილა, მასზე დაკვრის ხელოვნება თავობიდან თავობას გადაეცემოდა. დღეს ბევრი მალელი არტისტი უკრავს აი ამ ინსტრუმენტზე, თუმცა ვირტუოზად ითვლება ბასეკუ კუიატე. იმედია დაგაინტერესებთ, რაც მე წავიკითხე, მაშინვე დავჯექი და მოვისმინე ვახოს პროგრამა. იმედიც არ გამიცრუა, საინტერესო ხმა აქვს ახოსაც, მაგრამ ამაზეთ ინსტრუმენტზე მაქვს საუბარი. მეძროები დაგემშვიდობები, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, ჩვენს მერე კობალიგლიკაძის დაბრკოლების ზოლს მოისმენთ და ნუ მე კიდე სხვა პროგრამებიც აქვს, ასე რომ გვისმენთ.
დასავლეთ აფრიკული სიმებიანი ინსტრუმენტი ნგონი მალელი გრიოტების ტრადიციულ მუსიკალურ კულტურაში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საკრავია. რაც შეეხება მასზე დაკვრის ხელოვნებას, ცოდნა გამოცდილება უხსოვარი დროიდან თაობიდან თაობას გადაეცემოდა. დღეს ნგონზე ბევრი მალელი არტისტი უკრავს, თუმცა უკონკურენტო ვირტუოზად ბასეკუ კუიატე ითვლება, რომელმაც საკმაოდ მოკლე ხანში მოახერხა პოპულარობის მოპოვება, როგორც სამშობლოში, ასევე საერთაშორისო სცენაზე. სხვადასხვა დროს ისეთ ცნობილ მუსიკოსებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც არიან გერმანელი გიტარისტი და მომღერალი ლენი სტერნი, კარლოს სანტანა, ალი ფარკატურე და ჯგუფი U2. ხოლო გლასტონბერისა თუ ვომადის ფესტივალებზე არაერთხელ გაუოცებია მსმენელი სოლო პროექტებით. ამერიკელი არტისტის, ტაჯ მაჰალის თქმით, ბასეკუმ ყველას დაუმტკიცა, რომ ბლუზი არა მისისიპის ნაპირებზე, არამედ აფრიკაში, მის მშობლიურ სოფელ სეგუში იშვა. ეს წელს ბასეკუ კუიატემ საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა, რომელსაც ნგონი ბადა არქვა. პირველი დისკი სეგ ბლუკი ჯგუფის შექმნიდან მხოლოდ 7 წლის თავზე გამოსცა. ეთნო მუსიკოლოგებმა და კრიტიკოსებმა დებიუტს მაღალი შეფასება მისცეს. ალბომს კომერციული წარმატება ხვდა წილად, რადგან დიდი რაოდენობით გაიყიდა როგორც აფრიკის, ასევე ევროპის ბაზარზე. გარდა ამისა, სეგ ბლუმ BBC Radio 3-ის 2 პრემია დაიმსახურა. კატეგორიებში წლის საუკეთესო ეთნომუსიკალური ალბომი და საუკეთესო აფრიკელი შემსრულებელი. არანაკლებ ივარგა შემდეგმა პროექტმაც. კვარტეტის ნამუშევარი I Speak Fula Grammy-ზე გახდა ნომინირებული. საინტერესო იყო აფრიკელი არტისტის მესამე დისკის ჯამაკოს შექმნის ისტორია. მასზე მუშაობისას მალიში სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა, რამაც ქვეყანაში კაცთაკვლა და განუკითხაობა მოიტანა. ბასეკუს თქმით, სწორედ აღნიშნულმა გარემოებამ განსაზღვრა პროექტის სტილისტიკა.
არტისტის პროტესტი და ბრაზი მუსიკის ხასიათში აისახა. განსხვავებით წინა ალბომებისგან უფრო ხმამაღალი გახდა. მაქსიმალური აკუსტიკური შედეგისათვის ბენდ ლიდერმა ელექტროგამაძლიერებლები და ეფექტების სატერფულები გამოიყენა. ამ გზით არტისტმა საკრავის ტრადიციული ბგერად შეცვალა და ინსტრუმენტის სრულიად ახალი შესაძლებლობები გამოავლინა. მოკლედ ჯამაკომ მუსიკოს მორიგი აღიარება მოუტანა. ჟურნალებმა მოჯომ და ანკათმა 2013 წლის საუკეთესო ეთნომუსიკალურ პროექტებად შერაცხეს. ბოლოს მალელი ნგონზე დამკვრალისა და მისი ბენდის ბოლო დისკზეც მოგახსენებთ. ბაფაუერ არტისტის მორიგი ექსპერიმენტია. ამჯერად მან აფრიკული ხალხური მოტივები როკ მუსიკისთვის დამახასიათებელი აკუსტიკითა და ინტონაციებით გააჯერა. ალბომის ჩაწერაში მონაწილეობა მოწვეულმა მუსიკოსებმაც მიიღეს. მალელმა ბლუზმენმა სამბა ტურემ, ამერიკელმა გიტარისტმა კრის ბროკაუმ და დრამერმა დეივ სმიტმა.